ei paljon ole enempää kuin mitä kuoltuamme silloin jälkeen jää. Kuin mitä jälkeen päivän niin hiljaisen jää mieleen perin vähän, kai muistat sen. Kuolema, se hempeä on rauhan tie, kuin ohut savu, jota tuulen henki vie. Tai pyrypäivä harmaa, kovin ankeaa, kuin silmin avoimin jo olet unessa. Joskus tielle tulla silkkaa makeaa, elämän hyvää leipää juomaa sakeaa. Kun kaiken tarkoin nautit, maljan kumoat, on käsissäsi muisto, senkin unohdat. Ja leipä kuoleman tuo karvas katkera. Kiveä on rautaa sekä ruumenta. Sen maku silti suussa aivan toisenlainen on. Ja olostasi tulee kevyt loputon.
Tervetuloa takaisin. Ohjelma on Totuusradio, aihe itsemurha. Käsittelyssä, tai oikeastaan käsittelyn pontimena, toimii Kilpeläisen itsemurhan filosofia teos, joka on tänä vuonna ilmestynyt Niin että näin -kirjasarjassa. Kuulijoita kehotetaan menemään internet-osoitteeseen www.totuusradio.fi ja kommentoimaan kaikkia niitä hylmyyksiä, mitä me näinkin vaikeasta aiheesta suustamme päästelemme. Tuossa juuri ennen kappaletta oli puhe keskustelusta ja keskustelun tärkeydestä. Aatulta jäi puheenvuoro käyttämättä. Voit puolestani jatkaa juuri siitä, mihin jäimme.
Joo, yksi tärkeä syy, minkä takia ihmiset usein jäävät itsemurha-ajatusten kanssa niin yksin, on se, että meillä ei ole käsitteistä ja meillä ei ole ylipäänsä sellaista kulttuuria, miten tästä keskusteltaisiin samalla tavalla kuin muista vaikeista elämäntilanteista, avioerosta, muista tämmöistä onnettomuuksista, jotka saattavat kohdata ihmistä ystävien kesken. usein tällaiset keskustelut jäävät sitten tämmöisten tietynlaisten vertaistukiryhmien kesken käytäviksi, jossa keskustelun mahdollistava tekijä on se, että on tietynlainen yhteinen kokemuspohja, jonka kautta sitä lähdetään jäsentämään yhdessä. Sieltä löytyy ilmiöitä, kokemuksia, jotka toistuvat monilla ihmisillä. Sitä kautta luodaan käsitteistöjä, selviytymistapoja, ja se on siinä mielessä erittäin tärkeää, että muuten ihmiset todella jäävät yksin tämän kanssa. Se, mikä meiltä puuttuu jopa psykiatrisessa käytännössä ja sitten aivan tavallisen ystävien kanssa, on tapoja puhua itsemurha-ajatuksista, itsetuhoista ajatuksista.
Niitä voi ehkä verrata maallistumiseen, siihen, että nykyinen yhteiskunta, tai no, tämä nyt on aika laajasti sanottu, mutta ainakin minulla itsellään on sellainen kokemus, että elän aika maallistuneessa, sekulaarissa yhteisössä, jossa on joutuu, no olen opiskellut filosofiaa ja se on ehkä kaiken näköisiä käsitteellisiä resursseja, mutta jollakin tavalla joutuu hapuilemaan, kun puhutaan vaikka jostain niin kuin mystisestä tai uskonnollisista, niin sanotusta uskonnollisista kokemuksista. Kun taas sitten joskus helpommin, kun on aiemmin, kun on ollut jotain rituaaleja, tai aiemmin, mutta toisenlaisissa yhteisöissä on ollut rituaaleja ynnä muita, jotka ovat mahdollistaneet sen puhettavan. Tai esimerkiksi niin kuin häät ovat olleet jotenkin luonnollisempi osa sitä, mitä ihmiset käyttäytyvät.
Keskustelukulttuurin tai ylipäänsä mahdollisuuksien keskustella tämmöistä asioista puutteessa ihmisten oma kokemus jää jäsentymättömäksi ja vaikuttaa jopa niin ahdistavammalta ja pelottavammalta kuin se olisi, jos voisi katsoa, että hei, muutkin ovat löytäneet juuri tällaisen jutun kokemuksestaan, ja tämä onkin vaan idiosynkraattinen minun joku häikkäni, ja tämä on sitä, joka voisin sanoa esimerkiksi kuuluvan siihen omaan itsemurha-ajatteluuni. Ja no, se hahmottomuus on yksi varmasti niin kuin asia, joka pahentaa myös sitä ahdistusta, joka saattaa itsemurha-ajatuksiin liittyä.
Joo, siis siinä on paljon sellaisia ongelmia, joille pitää löytää kieli, ja sinne pitää löytää sellaiset keskustelukumppanit, jotka niin kuin pystyy jollain lailla jäsentämään sitä. Ja siis tämä psykiatrian kieli tai sellaisen henkilön kanssa keskustelemme, joka asettuu täysin sen tilanteen ulkopuolelle, niin ei luo siihen mitään keskustelutilannetta. Ja tämä on niin kuin ilmiselvä ongelma. Siis sellainen keskustelu, joka vie siitä varsinaisesti eteenpäin, niin ei välttämättä ole edes virallisen terapeutin kanssa, vaan huomattavasti spontaanimpi, mutta jaettu keskustelutilanne. Ja tällaisia pitäisi ihan systemaattisesti pyrkiä luomaan. Tällä hetkellä tuohon tyhjä kenttä.
No, tässä tietysti keskustelukulttuurissa on yhtenä ongelmana, että itsemurhasta puhuvat lähinnä itsemurhan tehneiden läheiset ja psykiatrit, jolloin tämä ulkokohtainen ääni silloin, kun ylipäänsä itsemurhasta puhutaan, niin nousee siksi päällimmäiseksi. Että ylipäänsä semmoinen ajatus siitä, että itsemurhassa olisi jotakin ei-patologista rakennetta kokemuksellisesti, tuntuu jopa niin kuin loukkaavalta siinä tilanteessa, kun keskustelua hallitsevat ihmiset, jotka on syvän surun vallassa, kun läheinen on kuollut. Toisenlaisia keskusteluyhteyksiä tarvittaisiin tästä asiasta puhumiseen.
Sitten tulee mieleen tuosta, että itse asiassa, jos me lähdetään ihan niin kuin perkaamaan vähän niin kuin perusmuodossaan siitä ongelmaa, eli siitä, että jos me ajatellaan, että kellä tahansa on ongelmia, niin ensimmäinen ongelma tulee jo siinä, että kun itse asiassa nykyään ei ole enää mitään ongelmia, nykyään on vaan haasteita. Ja siis että se keskustelukulttuuri on sen tyyppinen, että se on niin kuin, että ei ole mitään ongelmia, vaan haasteita. Tai sitten toisaalta se keskustelukulttuuri perustuu tällaiselle, että how do you do, I'm fine. Siis että on äärimmäisen vaikeaa alkaa edes mahdollisesti hyvin läheistenkään ihmisten kanssa puhumaan ongelmista, koska se on jotenkin, niin kuin ongelmasta on tehty jo niin sellainen asia, että siitä ei voi keskustella. Ja sitten mitä lähemmäs siitä liikytään, mitään sellaista, että ihminen jollain tavalla vahingoittaa itseään. Siis esimerkiksi tiedättekö te tällaista niin kuin viiltelyä ja muuta, mitä taas kuuluu. Siis että masentuneet ihmiset saattaa vahingoittaa itseään, mutta ei niin kuin täysin itsetuhoissa tarkoituksissa. Että aina kun me mennään pidemmälle ja pidemmälle siitä, että saattaa olla ihan vain tällaisia niin kuin jotain kevyitä masennusongelmia tai jotain alakuloisuutta ja muuta, johon liittyy.
Tällainen itsetuhoissa liittyy usein myös muuhunkin kuin masennukseen, niin. Esimerkiksi pakkooireiseen oireyhtymään ja muihin tämmöisiin.
Mutta meinaa tosissaan, että jos lähdetään niinku miettimään sitä keskustelukulttuurin ongelmaa, niin sehän on niinku jatkuvastihan meitä vieraannutetaan aktiivisesti siitä, että me voitaisiin puhua enää edes ongelmista. Niin tavallaan onhan se nyt hemmetin iso ongelma siis oikeasti siinä, että me voitaisiin lähestyä toinen toisiamme, ja siis se, että ihmisillä niin kuin jotenkin, että jos meillä on egoistinen yhteiskunta jossain mielessä, jossa oma menestys ja oman, niin kuin, että se muodostaa sen niin kuin tavoitteen asettelu ja siis sen, niin siinähän tavallaan enemmän, jos me nähdään, että muut ihmiset on kilpailijoita tai jonkinlaisia niin kuin hidasteita meidän oman henkilökohtaisen menestyksen tiellä, niin miten kellään voisi niin kuin pinna kestää keskustelemista toisten ongelmista, kun tavallaan omatkin joudutaan lakasta maton alle.
Niin, jos ollaan tämmöisiä vulgaaritaloustieteilijöitä, jonkalaisia nyt on viime päivinä ollut esillä.
Kyllä, kyllä.
Joo. Hiljaiseksi vettä. Mutta Niin. Tuossa aiemmin, tai joku sen kerran maininnut tuon biopolitiikkapuolen, mikä on nyt siis tämmöinen, mä sitten nyt lähinnä Foucault'n nimeen liitetty ajattelu, missä nähdään, että yhteiskunta säätelee yksilön toimintaa ei niinkään väkivaltaisin tai tämmöinen näkyvin vallankäytön tavoin, vaan iskostamalla heille itselleen normeja niin, että he itseään ohjailevat. Ja tämmöinen terveyspuhe ja pitkän elämän puhe on yksi oire tai tapa, mistä on ajateltu, että tämä on tämmöistä biopolitiikkaa, mikä toisaalta näkyy siis ei pelkästään itsemurhassa, vaan myös tulee, siis on konfliktissa myös vaikka tämmöisten niin kuin eutanasian tai ylipäänsä kuoleman käsittelyn kanssa. Miten me kohtaamme kuoleman? Niin olisiko siinä sitten jotain niin kuin laajempaa, siis kun me sanomme nyt, tai sanoimme, tai tulimme siihen tulokseen tässä, että puuttuu tämmöinen niin kuin tai joku yhteinen käsitteistö tai puhetapa tai rekisteri tai niin kuin mahdollisuudet keskustella muiden ihmisten kanssa, esimerkiksi itsemurha-ajatuksistaan, niin liittyisikö se sitten jotenkin tämmöiseen laajempaan yhteiskunnalliseen ilmiöön?
Kyllä tästä heti tulee mieleen toi, mitä Kilpeläinen moneen kertaan tuossa käsittelee, eli tämä elämän itseisarvoistaminen. Siis se, että jos me ajatellaan, että elämä on sellaisessa mielessä itseisarvoinen, että siinä on tällaisessa profaanissakin yhteiskunnassa jotain pyhää, siis sellaisella tavalla, että se on niin kuin totaalisen kyseenalaistamatonta. Ja tällainen ajatus, jos me saadaan iskostettua ja sitä sitten tavallaan sitten niin kuin säästää jotain muita tarkoitusperiä vielä, jotka saattaa liittyä sen yksilön paljon spesifimpään toimintaan, niin kyllähän se on jo ensimmäinen ongelma siinä. Siis että elämää ei voida käsitellä mistään muusta näkökulmasta kuin siitä, että kaikille on jotenkin itsestään selvää, että se on itseisarvoista. Sitähän tässä oli muutamakin ihan hyvä kohta. Esimerkiksi yksi näkökulma, johon Kilpeläinen vetoaa, just nimenomaan tämä, että paradoksaalisesti elämän pidentämiseen keskittyvä biovalta vie siltä merkityksen. Ja sitten hän viittaa myöhemmin hyvin edesmenneeseen teidän virkaveljeen Senecaan, joka sanoi, että elämä on vähäinen asia, koska orjat ja eläimetkin elävät. Mikä on tietysti aika tällainen, no tietyn tyyppistä ehkä kulttuuria edustava näkökulma, mutta siinä on just tämä pointti, että mun mielestä Kilpeläinen ihan niin kuin ansiokkaasti kyllä tuo sen esille, että mitä järkeä on itseisarvoistaa elämää, jos sen elämällä ei ole mitään muuta mielekästä sisältöä, joka pitää sitä yllä esimerkiksi jonkun toisen tuotantovoimana mahdollisimman pitkään.
Joo, ja sitten taas toinen puoli tässä asiassa, oliko se niin Porilaar vai kuka, joka taas esitti, että tietyllä tavalla oli sisäistänyt tämän ajatuksen ja ajatteli, että itsemurha on ainoa tapa kapinoida kapitalistista yhteiskuntaa vastaan.
Joo.
Mikä tietysti kuulostaa aika hurjalta, mutta toisaalta myös varsin luonnollinen jatke tuohon ajatukseen.
Tämä on ollut yksi näitä ranskalaisia pointteja, että ainoa radikaali teko on itsemurha, mutta en nyt aivan suoraan kyllä jakaisi käsitystä.
Joo, siinä on ehkä semmoinen pieni provosoinnin vire mukaan.
Joo, provona mä sanon, että samaten tuo vanhempi kollega, mitä vanhempi kollega Seneca heitti, hän teki myös itsemurhan, ja se oli jossain määrin teatraalinen tai aika vahvastikin teatraalinen, että hän avasi ranteensa ja sitten sidotuttu niitä taas yhteen ja taas hän avasi niitä, että hän ei oikein niin kuin tiennyt kummalla kannalla hän nyt sitten olisi, mutta se stoalainen filosofia, joka siellä on taustalla, niin on tietysti ollut hyvin pitkään kateissa. Ja tämä, että elämästä on tullut pyhä tai tehty pyhä, niin siinä on yhtäältä tämä kristillinen ideologia taustalla, jossa on siis tämä pyhyyden ajatus ja sitten mutta toisaalta siinä on sitten täysin niin kuin sille vastakkainen, aika raadollinen maailma, jossa me nyt elämme, jossa mikään ei ole pyhää, vaan siis kaikki on välineellistä. Ja tässä ollaan niin kuin aikamoisessa ristiriidassa näiden kahden tekijän kanssa, ja niistä ei kummallakaan sinänsä selvitä juuri mihinkään. Että tämä pitäisi nyt aika perusteellisesti arvioida uudelleen.
Joo, noin on mielenkiintoiset puolet. Jatketaan niitä ihan kohta. Mun täytyy lukea tältä pari sitaattia, vaan mun mielestä todella hienosti kiteyttää Kilpeläinen tässä tämän, että alkupuheessaan, että elämän itseisarvon korostaminen lisää punnuksia kuoleman vaakakuppiin, sillä mitä itseisarvoisemmaksi elämä muuttuu, sitä vähemmän sillä on arvoa. Ja sitten edelleen viittaa tässä tämmöiseen kaveriin kuin Jean Ameru, ilmeisesti no itävaltalainen, en tiedä miten lausutaan nimi, mutta hän ajatteli, ettei yksilöllä ole mitään velvollisuuksia yhteiskuntaa kohtaan, koska yhteiskunta ei piittaa yksilöstä niin kauan kuin tämä haluaa elää, vaan kiinnostuu tämän niin sanotusta parantamisesta vasta kun tämä on valmis kuolemiseen. Mutta niin, tosiaan jos tosiaan jatketaan niin kuin lupasin tuosta kristinuskosta, sehän, no jälleen kerran Kilpeläinen tuo sen ihan kiinnostavasti esiin sen ajatuksen, mitä jotkut toiset ovat tuoneet esille, että mistä johtuu kristinuskon niin vahva tarve kieltää ihmisiä tappamasta itseään. Tuossa viittaillaan kirkkoisiin ja heidän panostukseensa. Tätä on perusteltu sillä tavalla, että kristinusko on tietyllä tavalla hyvin taipuvainen, tai semmoinen ajattelu, siihen sisältyy semmoinen ajattelutapa, joka hyvin loogisesti johtaa ajatukseen, että tämä maallinen on vain jonkinlainen koettelemus, jonka jälkeen sitten on ehkä jotain vähän mukavampaa, joka nyt ei ole kauhean kaukana sitten siitä ajatuksesta, että tämä nyt voisi aika nopeasti siirtyä sinne seuraaviin bisneksiin. Ja sitten jo pelkästään niin kuin, sitten tämä Jeesus-myytti, että ei nyt ihan täysin kaukaa haettua ole sekään tulkinta, että Jeesus tappaa itsensä, tai siis enemmän tai vähemmän aktiivisesti hakee kuolemaa, ja jos se nyt se tärkein figuuri tässä koko ajattelussa nyt sitten tekee tällaista näin, niin no, eikö se nyt ole kuitenkin aika itsemurha keskeinen sitten sekin.
Niin, no yksi ajatus, mikä tulee esitettiin, että juuri, en muista kuka Kilpeläisen mukaan esitti tämmöisen ajatuksen, on, että itsemurhakielto perustuisi juuri siihen, että jos itsemurha on uskonnon ikään kuin perustava teko tai tämmöinen, niin sitä täytyy juuri sen takia tehdä pyhä tai kielletty tai tabu, mikä nyt tämmöiseen tiettyyn uskontoteoreettiseen ajatteluun myös liittyy, että pyhä ja tabu on hyvin lähellä toisiaan myöskin usein.
Joo.
Joo, siis vaan tuli tuosta mieleen, että tappoiko Jeesus itsensä, niin yksi keskustelu, joka tuolla kirjassa myös pyörii, on tämä, että esimerkiksi, että onko pitkään juopotelleen tai tupakoineen ja niin edelleen kuolema itsemurha, että miten tällaiseen niin kuin tavallaan itsetuhoiseen käyttäytymiseen sitten pitäisi suhtautua. Tämähän on ihan mielenkiintoinen suhteessa tähän itsemurhaan, että sitten kun mennään sellaiseen vähän käsitteellisempään erontekoon siitä, että mikä nyt on sitten itsemurha. Että jos minä nyt körsnyttelen tupakkia sitten vaikka sen 20 vuotta ja saan keuhkosyövän ja olen jatkuvasti ollut tietoinen siitä vaarasta, niin onko se sitten itsemurha, kun minä kuolen siihen keuhkosyöpään, tai onko tällainen, no tietysti juopottelussakin on erilaisia asteita, että esimerkiksi jos olette nähnyt sen Nicolas Cagein leffan kuin Leaving Las Vegas, niin siinähän se on sitten, no sitä voi jo melkein ehkä kutsua itsemurhaksi dokaamalla, mutta kuitenkin.
Joo, no tuosta nyt ehkä pääsee siihen, kun tuossa jossain vaiheessa ihmeteltiin sitä, että mitä tämmöisen käsitteen pyörittelyn tarkoitus nyt saattaisi olla. Niin yksi jonkinlainen tulos ehkä on sitten se, että itsemurhan määrittäminen on hirvittävän vaikeaa ja ei ole ehkä niin kuin mitään luonnollista tapaa tehdä se. Ja mikä sitten taas on mielenkiintoista sen takia, että esimerkiksi jotain itsensä uhraavia ihmisiä, siis niin kuin muiden puolesta, esimerkiksi että he kuolevat, jotta muut voivat elää, tai jotain tämmöistä näin pidetään arvossa, mikä jos se kerran on niin kovin vaikea erottaa käsitteellisesti nämä asiat, niin tekee siitä sitten jotenkin, siitä herää kysymys, että onko se täysin mielivaltaista, onko se vaan niin kuin kulttuurin tämmöinen niin kuin joku luoma harha tai joku, vai onko siellä niin kuin jotain syvempää perustetta, jos näin voi sanoa.
Siis tämä altruistisen uhrin ajatus itse asiassa on kristinuskon ytimessä. Ja se on siellä siis se varsinainen dogma, josta lähdetään. Sen käsittäminen taas on ollut hyvin vaikea juttu. Se on jotain toista kuin kreikkalainen ajattelu oli. Se, että päätyikö kristillisyys nyt kovinkaan järkeviin ajatuksiin tuossa, niin kokonaan toinen juttu, koska siellä käytiin hirveätä kirkon sisäistä politikointia ja siellä ei suinkaan voittaneet aina järkevimmät kannat, vaan poliittisesti sopivimmat. Ja se tulos on nyt sitten se, missä ollaan, mutta siis joka tapauksessa siellä tuotettiin ajatusmalli, jossa tämä itsemurha tuomitaan. Mutta siellä tuotettiin niin kuin sellainen ikuisuuden ajatus, joka taas näistä nykykeskusteluista kokonaan puuttuu. Sikäli no keskustelut ei ole niin kuin ollenkaan samaa paria, mutta nyt pitäisi saada auki näitä nykyelämänmenon ongelmia, ja siinä tuntuu siltä, kun tämä pitäisi nyt avata huomattavasti pitemmältä koko tämä.
Niin, no, ehkä siinä voi lähestyä sitä, siis tämä oli puhetta kristinuskosta ja sen luomasta elämän pyhyydestä, ja sitten toisaalta se, mitä mainitsit nykyisestä jonkinlaista nihilismistä tai ei minkään pyhyydestä, mikä toisaalta, no, se on mun mielestä aika lähellä juuri tämmöistä niin kuin biopolitiikan tai tämmöistä ajatusta, juuri sen niin kuin elämän itseisarvoistamisessa on sen arvon hävittämistä juuri siinä, että sillä ei, se ei ole niin kuin sisällöllinen arvo, vaan se on oikeastaan sitä, jotenkin siitä välinearvollisuudesta muodostuu itseisarvo. Niin se tavallaan tyhjentää sen elämän juuri sillä, että se, no, on samalla pyhää ja samalla ei ole mitenkään, niin kuin, sillä ei oikeastaan mitään väliä. Jos yhtään saatte kiinni siitä, mitä mä haen.
Wittgensteinin sitä voisi sanoa, että jos kaikki on pyhää, niin mikään ei ole pyhää. Se tämmöinen, että yksinomaan niin kuin sisällyksetön jonkin asian arvostaminen ei eroa ainakaan funktionaalisesti millään tavalla siitä, että sillä ei varsinaisesti olisi mitään arvoa. Se niin, puuttuu erottavat tekijät.
Voi kääntää sitten ajatella siis juurikin, että jos elämässä ei ole mitään arvoa tai maailmassa ei ole mitään arvokasta, niin sitten ainoa, mitä voidaan tehdä, on elämän niin kuin pitkittäminen vaan.
Ja mulla ainakin tulee mieleen vielä tästä elämän itseisarvostuksesta ja tavallaan, että siihen liittyy valtavasti tällaista elämänhallintaa, jossa lykätään kaikkea eteenpäin. Siis että
niin, ja semmoinen, no tämä nyt ei ole ehkä sama, tai siis ei ole sama ikuisuus, mistä oli juuri äsken maininta, mutta siis siitä jotenkin niin kuin kaikista halutaan tehdä ikuista, ainakin niin kuin loppumatonta ehkä sillä tavalla, niin kuin ajatella, että kaikki halutaan säästää.
Ja jotenkin sellaisiin päämääriin, joita itselle asetetaan, siis sen tyyppisissä pyrkimyksissä, joissa pyritään, niin kuin, että kumpaa eläisin vanhaksi, ja siis että jotenkin niin kuin tuntuu siltä, mutta usein niitä tavoitteita, johon pyritään, ne on aina joskus jossain tulevaisuudessa. Ehkä siis tavallaan, että aina on se joku urakehitys tai jotain ihan mitä tahansa, että ensin mä opiskelen lukiossa, ja sitten mä pääsen yliopistoon, ja sitten mä pääsen maisteriksi, sitten mä pääsen johonkin työpaikkaan, sitten mä siellä työpaikassa tyvestä puuhun nostan ja niin poispäin. Jotenkin, että senkin tyyppinen ajattelu, jossa mennään sellaista etukäteen kirjoitettua, mihin sitten tietysti liittyy monenlaisia rationaliteetteja. Että kuluttaminenhan on tietysti aina hyvä asia, mutta sitten sitäkään ei kannata jäädä pysähtyä miettimään sitä, että minkä takia sitä nyt sitten on niin kiva ostella kaikkia niitä tuotteita ja muuta. Mutta, no en mä tiedä, liittyykö se enää tähän niin paljon, mutta jotenkin siis tavallaan, että sen tyyppiseen elämäntapaan tuntuisi liittyvän paljon sellaista itseisarvoista suorittamista, jonka niin kuin saan syvempi merkitys tai niin kuin jotenkin lopullinen päämäärä jää siinä mielessä epäselväksi, että ei sille kukaan oikein niin saa sanoa mitään muuta kuin saa, että jatkuvasti täytyy pysyä liikkeessä ja jotenkin silleen
no, ehkä
pysyä tässä toimintakuntoisena ja toimintakykyisenä, että jaksaa yrittää vielä 50 vuoden päästä.
Ehkä tässä on lähellä sitä vaaraa aiheuttaa itsemurha-ajatuksia ihmisille abstraktilla filosofisella pohdinnalla. Mutta siis tässä tulee
kyllästyy kuuntelemaan.
Tulee hyvin selväksi esimerkiksi semmoinen asia, että kun pohditaan sitä, että miten itsemurha pitäisi määritellä, tekikö Jeesus itsemurhan, tekeekö kamikatse lentäjä itsemurhan ja näin edespäin, niin tietysti täytyy kysyä, että mihin me haluamme käyttää itsemurhan käsitettä. Haluammeko käyttää sitä esimerkiksi biovallan välineenä, sosiaalisen kontrollin välineenä, kliinisen psykiatrian välineenä. Ja se, minkä vastauksen antaa siihen kysymykseen, niin myös määrittää sitä, että minkälaisen vastauksen antaa siihen, että onko sillä väliä, että tekikö Jeesus itsemurhan vai ei.
Niin, totta.
Niin, no siinä on jälleen, en tiedä onko se syvällinen filosofinen opetus, mutta
ehkä säästämme tuon ongelman johonkin toiseen keskusteluun. Mutta nythän saattaa olla, että jos on kokoomusnuoret tuossa kovin pitkälle pääsee hillumaan, niin pikemminkin toivovat sitä, että ihmiset eivät eläisi yli 70-vuotiaaksi, että tulee vähemmän noita kuluja sitten ne elävät toisten kustannuksella sitten nämä 70-vuotiaat. Että
heidän varmasti altruistisesti kannattaisi tehdä itsemurhassa.
Niin.
Mutta tästähän me saadaan kyllä sitten aasinsillalla ja kääntäen sellainen itsemurhaan liittyvä ihan niin kuin tällainen kysymys, joka myös pomppaa tuolta kirjasta, että mikä on taas sitten itsemurhaajan vastuu muita ihmisiä kohtaan, josta sitten itse tällaisen merkinnän laitoin. Siis, että siinä on myös erittäin kiinnostavaa pohdintaa tuolla kirjassa, että kuinka pitkälle me voidaan mennä siinä ajatuksessa, että me ollaan vastuussa omasta elämästämme muille ihmisille, koska jo väistämättä siinä tapauksessa, jos me päädytään itsemurhaan, niin me aiheutetaan varmasti jonkinlaista haittaa meidän ympäristölle, jos nyt näin voidaan asia ilmaista. Niin tavallaan, että kuinka pitkälle me voidaan ajatella olevamme vastuussa. Ja sitten, että jos me tavallaan eristetään itsemme kaikesta vastuusta, siis muita kohtaan, niin sittenhän se voi, tai siis helposti sellainen tilanne just johtaa siis tällaiseen sellaiseen nihilismiin, että ei ole sitten oikeastaan, että meillä ei ole minkäänlaisia moraalisääntöjä, ei voida sitten johtaa enää mistään ja muuta. Mutta sitten taas toisaalta, jos me mennään sinne toiseen ääripäähän, että me koetaan, että me ollaan absoluuttisesti vastuussa muille, niin sittenhän niin kuin tavallaan me ei voida tehdä omaa elämää koskevia päätöksiä ollenkaan.
Joo, mutta eihän se itsemurhaajan tilanne ole mikään tuollainen abstrakti tilanne. Tuossa ei minusta ajatella nyt ihmistä, joka on sellaisella supistuvalla spiraalilla, että yhä vähemmän tuntuu olevan mahdollisuuksia. Ja Ben Furmanillahan on ollut tällaisia keskusteluja sitten, kun joku menee siinä tilanteessa hänen kanssaan keskustelemaan, sanoo, että on aikannut tehdä itsemurhan. Niin sitten kysyy, että no millä tavalla sä oot niin aikannut sen, että mitä välinettä aikannut käyttää, ja oletko se nyt läheisten kanssa keskustelua, että mitä se niin kuin heidän elämässään vaikuttaa, ja ikään kuin lähtee sitä kautta avaamaan tätä, että ei hän suinkaan ole mikään atomi tässä maailmassa, vaan hän on niin kuin ihan reaalisissa suhteessa muihin ihmisiin, ja sillä on seurauksia, siis tämän tyyppisten asioiden saaminen auki. Niin
joo, ja siis tässähän itsemurha ei sellainen kvalitatiivisesti eroa monista muista elämästä tehdyistä päätöksistä. Esimerkiksi pitkään kestäneen ihmissuhteen lopettaminen tuottaa myös tuskaa muille ihmisille, erityisesti jos on lapsia tai näin edespäin.
Tai yhtäkkiä ulkomaille sanomatta kellekään mitään.
Siis, tässä mielessä niin kun, mun on vaikea nähdä, että miksi itsemurha olisi niin kun erikoisesti relevantti ongelma. Me joudutaan niin pohtimaan kaikenlaisissa tilanteissa, missä me toimitaan
niin,
muiden
siis
ihmisten kanssa.
Nyt tarkennuksena tämä suhde on siis se, että me olemme vastuussa muille.
Niin ilmeisesti se kuoleman peruuntumattomuus on tässä jokin sellainen tekijä, jota pystyy käsittelemään. Että nimenomaan siis no, se
tämä olisi ehkä semmoinen hyvä filosofinen pointti, jossa voisi aukaista sitä, että mikä se suuri kvalitatiivinen ero siinä? No
siinä on varmaan jotain kokemuksellisia eroja siinä, että toinen on ikään kuin täysin poissa tai toinen on vaikka ulkomaille poissa siinä mielessä, että häntä, vaikka häntä ei ikinä voi kohdata, että hän on kuitenkin tieto, että hän on elossa vaikka, tai jotain tällaista.
Joo, kyllä tuossa tuon filosofoinnissa riittää. Lisäksi jos ajatellaan siis tätä surutyötä, mitä nämä läheiset tekee, niin siinä varmasti riittää sitten tekijöitä, josta löytyisi uusia aspekteja tähän.
Joo, ja toi olisi mun mielestä semmoinen hyvä konkreettinen ikään kuin tarttumakohta, josta voisi lähteä miettimään juuri sitä, että millä tavalla itsemurha esimerkiksi tekona eroo siitä, että joku jättää perheensä ja muuttaa Amerikkaan esimerkiksi. Siellä saattaisi löytyä se, minkä takia se tuntuu niin jollakin tavalla eri tavalla traagiselta kuin tämmöinen tapahtuma, vaikka sitäkin varmaan monet pitävät hyvin traagisena.
Kyllä.
Ja varmaan toinen asia, mikä tähän liittyy, on se, että itsemurhaa ajatellaan eri tavalla niin kuin ehkäistävissä olevaksi asiaksi, että jos vaan olisi tehty jotain toista, niin olisi voitu estää.
Joo, ja tämä on se asia, mikä jää sitten niin kuin näille jälkeen jääneille läheisille suunnattomaksi syyllisyyttä tuottavaksi ongelmaksi, joo, että miksi ei tehty jotain toista niin kuin, jolla olisi voitu selvitä tästä tilanteesta.
Ja siinähän nyt on kulttuurisia puolia sitten tietenkin, että tämmöisessä yhteiskunnassa me elämme, jos se on itsemurha on kovin tapuluonteinen, niin se on omiaan tuottamaan syyllisyyden tunnetta ja erilaista tuskaa kuin sitten taas jotkut muut teot, joo, mikä ei nyt sinänsä vielä tarkoita sitä, että se ei pitäisi olla niin kuin inhottu asia tai mitään semmoista, mutta se ehkä viittaa siihen, että siitä jälleen kerran niin kuin sitä pitäisi jotenkin avata enemmän. Se voisi käsitellä, mutta no, tämä on kohtuullisen triviaali filosofinen pointti, mutta tuli mieleeni tähän jäsennykseen. Ihmiset ajattelevat myös, että esimerkiksi kuolemantuomio on rankempi juttu kuin se, että ihminen on koko elämänsä vankilassa. Vaikka toisaalta sen jälkeen, kun ihminen on ollut koko elämänsä vankilassa, niin sitä ei enää voida perua sitä, että se on ollut siellä vankilassa. Ja siinä mielessä silti ajatellaan, että niin kuin kuolemantuomio on peruuttamattomampi kuin sitten se, että joku on tuomittu loppuelämäkseen vankilaan.
No se on myös ihan lakiteknisessä mielessä peruuttamattomampi, että sitä on vaikeampi esimerkiksi todeta syyttömäksi sen jälkeen, kun se on kuollut. Mä en tiedä, että kuinka laki vaihtelee eri maissa, mutta jätetään tämä toiseenkin.
Joo, mutta tämä kuolemantuomio varmasti olisi, se on aika paradoksaalia, että sitten löytyy näitä maita, jossa itsemurha on niin kuin jotain kavahdettavaa, mutta kuolemantuomio kyllä hyväksytään. Että.
Joo, niin kuin oli tässä puhetta Ollin kanssa aiemmin, oli toi esille sen puoleen, että mikä taas liittyy siihen valtion tai siihen, että yksilö on valtion omaisuutta tämmöiseen ajatukseen, että esimerkiksi USA:ssa, jossa on kuolemantuomio käytössä joissakin osavaltioissa, ihmisiä, jotka on tuomittu kuolemaan, suojellaan kovasti siltä, että he voisivat tappaa itsensä, koska heillä ei anneta oikeutta siihen, että he itse tekisivät sen, eli se ei ole heidän käsissään, vaan että sen täytyy olla se yhteisö, joka sen saa päättää.
Joo, onhan se sinänsä voi tuntua ristiriitaiseltakin, mutta kai siinä on tällainen sovituksen ajatus sitten olemassa, että yhteisö täytyy saada se jotenkin se sovitus niistä tehdyistä rikoksista, tai se ei ole niin kuin merkityksellinen samalla tavalla. Ja totta kai se niin kuin ajatus siitä, että ihmiset on niin kuin ruumiiltaan jotenkin tilivelvollisia valtiolle, siis että jos niin kuin itsemurha on ollut kriminalisoitu asia, niin siinä on myös tämän tyyppistä näkökulmaa voi ajatella, että niin kuin varmaan niin aikaisemminkin tuli jo esille tämä, että valtio omistaa sinun elämäsi.
Niin siinä on joku semmoinen ajatus, että itsemurha on pakokeino sitten. No se toisaalta liittyy juuri jälleen kerran siihen, että ihmiselämä on niin kontrolloitu valtion tai yhteisön puolelta, että se on sitten viimeinen tai ainoa vapautuksen teko sitten, jonka joku voi tehdä. Mikä kuulostaa aika kauhealta nyt, kun minä sen lausuin ja kuulin, mitä sanoin. Joo.
Totta, minkälaisiin puoliin me tässä vielä mentäisiin?
Meillä on tässä nyt 25 minuuttia aikaa tai vajaa, kun siihen kuuluu myös kappale.
Tässähän tuli tällaisia, jos ihan samalla kun mietitte, niin tuli mieleen, että täällä on tosissaan erittäin niin mainioitakin. Jos nyt saa tälleen makaberisti suhtautua tähän aiheeseen, mutta esimerkiksi täällä kirjassa oli monia tällaisia juttuja, joilla jopa vähän niin kuin naureskelin. Esimerkiksi tämä Schopenhauerin, että elämän usein valiteltu lyhyys on sentään sen paras puoli, sillä edes kovakalloisin optimisti ei kestäisi ikuista kiertelyä maailman sairaaloissa, vankiloissa ja kidutuskammioissa. Siis tällaisia, että asia voi nähdä niin monella tavalla, että ihmiset valittelee elämän lyhyyttä, mutta Schopenhauerille se oli sitten selkeästi paras puoli tässä näin. Muuta. Ja sitten myös, että tämä filosofeihin, tämä William James suhtautui jotenkin näköjään aika jotenkin tälleen hieman kriittisesti, kun se puhuu täällä, että elämän väsymyksen syy liiallinen, tai tällainen tyypillinen elämän väsymyksen syy on liiallinen abstraktien asioiden harrastus. Eli nimenomaan tässä tapauksessa hän kokee, että filosofian harrastaminen liiallisesti voi aiheuttaa tällaista väsymistä elämään.
No hän oli pragmatisti itse asiassa, siinä niin, näkyy. Niin kuin.
Tietysti.
Kyllä. Siinä on sellainen usalainen suhtautuminen.
Mutta mä näkisin, jos tuon pikkasen laajentaa, niin ehkä kun on tällaisia, sellaisia ihmisiä, joilla ei ole vaikka mitään muuta kuin joku työpaikka, siis että ei ole esimerkiksi mitään harrastusta tai muuta, niin sitä kautta, että jos niin kuin sä keskityt vain yhteen asiaan niin kuin elämässäsi, etkä niin kuin millään tavalla sitten tee mitään muuta, ei ole mitään niin kuin siis tällaista jotain sosiaalista piiriä tai muuta, niin sitten sen voisi ajatella. Varsinkin, jos se on niin sellaisella tavalla abstrakti asia, niin kuin kilpeläinen niin tuossa tuo esille, että se ei auta sua jotenkin niin kuin ajattelee elämää miltään muulta kannalta kuin tuomaan esille sitä, että kuinka niin kuin merkityksetöntä se on ja turhaa, niin kuin filosofeilla saattaa olla jossain tapauksessa tapana ajatella. Niin.
Siis se on mikä?
Ei auta.
Niin, että se ajatus ei varmaan auta eteenpäin, siis jatkamaan, jos ajattelee silleen vain abstraktisti asioita. Eli ei tavallaan enää, niin kuin jotkut sanoisivat, että ei elä ollenkaan, vaan ainoastaan niin kuin ajattelee elämää.
Niin, no siis se on varmaan, ja se on varmaan läsnä nykyään enemmän, kun ihmiset ovat enemmän tietotyöläisiä ja he tekevät enemmän abstrakteja töitä. Niin kyllähän nyt on tuotu esille paljonkin sitä, että yksi tapa saada jonkinlaista kontrollia elämään ja semmoista niin kuin sisältöä on se, että tehdään konkreettisia, tehdään askartelua esimerkiksi.
Tästä tuli itse asiassa noista tietotyöläistä mieleen, niin tämä vielä yksi Durkheimin itsemurhatyyppi, tämä niin sanottu anomia, että hän kuvailee sitä jotenkin niin, että anteeksi hetkonen, mutta siis joka tapauksessa, että anominen itsemurha johtuu siitä, että ihmisen toiminnalta puuttuu sääntely ja että he kärsivät siitä. Ja siis se siis, että kun sosiaalisesta todellisuudesta jostain syystä katoaa se rakenteellinen tai moraalinen ulottuvuus äkisti, siis esimerkiksi vaikka niin kuin näiden taloudellisten romahdusten aikaa, kun nämä pörssimeklarit hyppii pilvenpiirtäjien ikkunoista, niin niistä puhutaan anomisina itsemurhina. Eli just nimenomaan, että jos elämä rakentuu pelkästään vaikka tällaisella tietotyöläisellä yhden asian varaan, ja se tavallaan se niin kuin jotenkin sen, niin kuin sen työlle asetettu päämäärä ohjaa sen ihmisen henkilökohtaisia päämääriä niin voimakkaasti, jos puhutaan jälleen kerran niistä yhteiskunnallisista asetuista päämääristä, ja sitten ihmisten henkilökohtaisista päämääristä, että ne on niin kuin liian rakenneyhtäläisiä. Ja sitten tavallaan, että jos siltä tekemiseltä katoaa pohja, niin ihminen saattaa jäädä neuvottomaksi ja tavallaan niin kuin samalla elämältä katoaa pohja ja se päätyy. Tai toinen vaihtoehto on se, että ihminen ei pysty niin kuin tulkitsemaan, että jos puhutaan, että on jotkut säännöt elämällä, niin joko ne säännöt katoaa, tai sitten joudutaan tilanteeseen, jossa ei pysty tulkitsemaan niitä sääntöjä. Ja siis tämä oli vielä sitten, niin kuin tuli mieleen tästä Durkheimista, että hän käsitteli myös tällä tavalla itsemurhaa, että se on niin kuin nimenomaan sellaisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin liittyvä ilmiö, jossa ihmiseltä katoaa se sääntely yllättäen. Eli se ei ole tällainen, että siinä mielessä egoistinen itsemurha, että hän jotenkin niin kuin pitkällisen harkinnan ja intellektuaalisen työn tuloksena päätyy siihen, että olen liian erinomainen suhteessa näihin kaikkiin muihin, mutta koska nämä kaikki muut ei suostu mukautumaan tähän mun niin kuin tavallaan kelaan, niin mä listin itteni, vaan tässä anomiassa on nimenomaan kysymys siitä, että se yhteiskunnallinen ja sääntely, eli moraali katoaa sitten toiminnasta. Mutta tuli vaan noista tietotyöläistä mieleen, koska jo, siis sen tyyppisiä elämän orientaatioitakin saattaa olla sitten. Joo. Että ihmiset niin kuin asettaa omat päänsä puhtaasti sen mukaan, mikä yhteiskunta niitä jotenkin asettaa.
Tässä jossain vaiheessa puhuttiin sitä tämmöistä niin kuin eksistentiaalisesta itsemurhasta. En muista, puhuttiinko me myös sitä esteettisestä itsemurhasta, joka on myöskin mainittu itsemurhatyyppinä täällä kirjassa, jossa on, onko se on Risto se varsin hupaisa esimerkki siellä.
Joo, se oli tämä mielessä. Heikki Heikinheimo.
Seppo Heikinheimo.
Anteeksi. Joo, josta itse asiassa tässä siis viitataan tähän hänen oma elämäkertaansa, joka on siis ilmestynyt hänen kuolemansa, hänen itsemurhansa jälkeen. Niin tässä siis viitataan siihen, että esteettisellä itsemurhalla ei tarkoiteta romantikkojen tai surrealistien itsemurhan myönteisyyttä, vaan tilannetta, jossa ihminen murhaa itsensä, koska ympäröivä maailma on muuttunut hänelle esteettisesti sietämättömäksi. Ja tässä nyt otetaan esimerkiksi Seppo Heikinheimo, joka luettelee tuossa oma elämäkerrassaan syitä siihen, miksi se tappoi itsensä. Kerropa Olli siitä itse asiassa vielä, se oli mielenkiintoinen siitä syntyhistoriasta.
Eikä tässä on sellainen juttu taustalla, että Heikinheimo kirjoitti nämä muistelmansa varsin kiireellä ja palautti ne kustantajalle ja antoi tämän viimeisen osion tästä kirjasta, jonka otsikko on Onko Jumala olemassa? Niin hän antoi sen kassakaappi ja kielisi avaamasta sitä ennen kuin hän poistuu keskuudesta. Mä tietenkään kukaan ei ole tiennyt siinä vaiheessa, kuinka kiire hänellä oli poistumaan. Ja siis, että tämän kirjan mä oon lukenut 2 kertaa, tämän Mätämunan muistelmat. Ja se on siinä mielessä kiinnostava, että siitä pystyy lukemaan, että se tavallaan muuttuu kiireemmällä kirjoitetuksi, mitä pidemmällä se etenee, koska selvästi hänellä on ollut kiire tappamaan itsensä. Ja tässä viimeisessä kappaleessa hän käsittelee nimenomaan tätä itsemurhaa ja sit elämisen mielekkyyttä. Ja niin kuin, ainakin näennäisen kylmän rationaalisesti hän lähestyy tätä asiaa. Ja hän puhuu ensin paljon tässä siitä, että millä tavalla hän kadottaa uskonsa ja sitten käy pitkällisiä keskusteluita sekä psykiatrien että teologien ja sitten vielä fyysikoidenkin kanssa, joita hän tietysti akateemisena ihmisenä tuntee ja yrittää löytää merkitystä elämälle. Ja tulee siihen johtopäätökseen, että ei tästä nyt oikein niin kuin mitään tolkkua tule. Ja sitten hän niin kuin, täällä ihan viimeisellä sivulla tässä kirjassa sanoo näin, että päätökseni poistua vapaaehtoisella päätöksellä tästä elämästä perustui siis terveeseen ja huolelliseen harkintaan ja useisiin järkisyihin. Koitan luetella niistä niin monta kuin muistan nousevassa tärkeysjärjestyksessä. 1. Pesäpallootteluita ei voinut enää käydä katsomassa, koska niissä soitettiin joka käänteessä mökämusiikkia. 2. Ykkössyöttäni oli niin ruosteessa, että tenniksen pelaaminen kilpailumielessä oli käynyt mahdottomaksi. 3. Yleinen ilmasto maassa oli muuttunut liian masentavaksi sen johdosta, että presidenttinä oli sellainen surkimus kuin Martti Ahtisaari. 4. Helsingin Sanomien kulttuuritoimituksen ilmapiiri oli muuttunut entistä epämiellyttävämmäksi. 5. Musiikkikirjojen ja varsinkin elämäkertojen kirjoittaminen osoittautui turhaksi, koska niitä ei kuitenkaan juuri kukaan lue. 6. Lapseni olivat kasvaneet aikuisiksi ja erkaantuneet elämään omaa elämäänsä. Ja 7. Jumala hylkäsi minut. Lukuista rukouksistani, etsinnöistäni ja huudoistani huolimatta hän ei vastannut minulle ja tajusin, että minua oli nuoruudesta lähtien johdettu harhaan. Mitään Jumalaa ei ollutkaan olemassa. Ja tässä oli siis Seppo Heikinheimon itse luettelemat syyt sille, minkä takia hän päätyi vapaaehtoisesti luopumaan elämästään.
Joo. Syy miksi kysyin tai pyysin teiltä tätä on se, että semmoinen ilmiö on hyvin tunnettu, että vakavasti masentuneet ihmiset, samoin kuin ihmiset, jotka esimerkiksi on selviytymässä psykoottista deluusioista, ne kokee usein huomattavan suuremman itsemurhariskin kuin äärimmäisen vakavasti masentuneet ja delusionaaliset ihmiset, mikä johtuu siitä, että ensinnäkin delusionaalisilla ihmisillä saattaa olla se, että ne delusiot on tuonut turvallisuuden tunnetta, ne on mahdollistaneet ajatuksen siitä, että itse onkin tärkeämmässä roolissa maailmassa kuin onkaan. Ja masentuneella ihmisellä on varmasti yksinkertaisesti se, että jos on todella vakava masennuksen kourissa, niin itsemurhan vaatima ponnistelu on fyysisesti ja psykologisesti mahdotonta. Ja jos mietitään tätä niin kuin yhteiskunnallista analogiaa tälle ilmiölle, niin voidaan ajatella, että semmoisessa yhteiskunnassa, jossa ihmiset joutuvat jatkuvasti kuluttamaan kaiken energiansa esimerkiksi ruoanhankintaan tai siihen katsomiseen, että lapset pysyvät hengissä, niin siellä on vaikeampi pysähtyä pohdiskelemaan esimerkiksi minkälaisia eksistenssikysymyksiä. Sielläkin varmasti ihmiset tekee itsemurhia, mutta harvemmin ne liittyy semmoiseen niin kuin elämään kyllästymiseen, tai ainakaan siellä luulisin, että ei tämmöisiä esteettisiä itsemurhia esiin lainkaan. Me voidaan ajatella, että tällä hetkellä me eletään yhteiskunnassa, joka mahdollistaa kuitenkin kaikille ihmisille semmoisen elämän tason, jossa vaikka olisi aika pahan masennuksen kourissa, tai muuten vaan vituttaisi tämä maailmanmeno ihan saatanasti, niin se ei tarkoita sitä, että olisi välttämättä siitä syystä kuoleman oma, vaan on vapaa-aikaa esimerkiksi turhautua, pohtia näitä asioita, syrjäytyä ihan eri tavalla kuin semmoisessa tilanteessa, jossa ihmiset, jotka syrjäytyy, kuolee ihan muista syistä kuin siitä, että ne tekee itsemurhan. Tämä tuli mieleen tämmöisenä analogiana sille samalle ilmiölle, mikä tunnetaan kliinisen psykiatrian puolella hyvin.
Niin, ja siinä on tietenkin se, mikä nyt on aina kun verrataan esimerkiksi sitä, että Suomessa on huono-osaisia ja niitä verrataan sitten jonnekin muihin maihin, joissa on vielä huono-osaisempia. Tai sitten juuri tällä tavalla verrataan masentuneita ihmisiä, jotka ovat masentuneita sen takia, että niillä on aikaa masentua versus sitten taas ihmisiä, jotka jossain muissa yhteiskunnissa ovat niin kiireisiä niiden perustarpeiden täyttämiseen, että he eivät ehdi pohtia asiaa. On tietenkin se, että meillä ihmiset ovat rakentaneet itselleen semmoisen maailmankuvan ja semmoisen, niin kuin elävät sellaista elämää, missä on tärkeitä asioita, ei ole pelkästään vaikka ruuan saanti. Ja kun, jos he menettävät jonkun tärkeän asian, vaikka se ei ole niin kuin siinä mielessä absoluuttisen tärkeää, että he kuolisivat niin kuin jostain kausaalisista syistä siihen, niin on kuitenkin, no, heidän niin kuin elämälleen on tärkeää. Ja silloin se voi olla jossain muussa mielessä jopa kuolettavaa siinä, että he kokevat sen niin raskaasti. Esimerkiksi vaikka tuo nyt oli tietenkin tarkoituksella kirjoitettu koomiseksi, mutta sinänsä ehkä kieli juuri siitä, että ihmiset, jotka haluaisivat elää suomalaisessa yhteiskunnassa, joka ei ole tympeä ja jossa ei soita mökään musiikkia urheilutapahtumissa, hän oli siis musiikkimiehiä ja varmasti koki sen tärkeäksi, niin se voi olla ihan aidosti merkittävä syy, mikä vetää ihmisiä toimintakyvyttömäksi. Kyllä. Ja siis siinä mielessä, vaikka kuulostaa oudolta, että tämmöinen esteettinen itsemurha, siis esteettisistä syistä tehty itsemurha olisi jotenkin niin kuin huonommin perusteltu kuin sitten vaikka joku niin kuin hirvittävän taudin kourissa tehty itsemurha, niin ainakaan täysin hätäisesti no, ehkä kannattaa
tehdä aika vaikea semmoista kuvitella, että kukaan tekisi itsemurhaa niin sanotusti läpällä, että kyllä se on täytynyt olla taustalla ihan todellinen syvä kokemus siitä, että maailma on muuttunut sietämättömäksi, vaikka se olisi tapahtunut syistä, jotka jostain toista saattaa kuulostaa naurettavilta.
Joo, yksikään noista seikoista, mitä tuossa esiteltiin, ei vaikuttanut ihan niin kuin todelliselta siihen nähden, että mikä se kokemus siellä taustalla on ollut. Että valitettavasti henkilö on poistunut, joten en mä voi niin kuin kysyä häneltä enää lisää, mutta siis kyllä se tyhjyyden kokemus, mikä siellä on, se, että niin kuin Jumalakaan ei sitten ollut, niin se viittaa juuri johonkin sellaiseen, että olisin sanonut siitä jotain, jos olisin kyennyt. Tämän tyyppinen. Mutta näitä perustelujahan ei välttämättä tarvitse olla, kun vaan se tilanne on riittävän mahdoton.
Ei, ja luulisin, että monissa tapauksissa ihmiset itsekin etsivät, niin kuin rationalisoivat sitä omaa kokemuksellista ahdistustaan yrittämällä löytää tuommoisia jonkinlaisia itsellekin sitä tilannetta selvittäviä syitä.
Niin tässäkin kohtaa voitaisiin mainita siis sitä, että on tietenkin patologisia syitäkin, jotka ajavat ihmiset itsemurhaan, mutta sitten toisaalta nämä eivät ole risti, siis ei pidä ajatella myöskään niin, että jos jollain on psykopatologia, joka vaikka aiheuttaa masennus, siis voi varmaankin olla myös niin, että on jopa niin kuin löydettävissä jotain niin kuin aivohäiriöitä, jotka aiheuttavat sitä, että ihmiset ovat tai joku ihminen on taipuvainen masennukseen, mutta se ei poista sitä, että siinä on myös kokemuksellinen puoli ja että se sen ihmisen ajattelulla on myös vaikutusta siihen, että mitä hän tekee. Joo,
tästä on tietysti vaikea puhua, koska patologia määritelmällisesti tarkoittaa semmoista jonkinlaista tilaa, joka aiheuttaa vaaraa itselle tai muille, niin se, että jos puhumme epäpatologisesta itsemurhahalusta, niin se on tässä niin kuin psykiatrisessa kielenkäytössä jo melkein oksymoroninen ilmaus.
Niin, no se ehkä, no en tiedä, onko se sitten joku oire siitä, jos se on, aiheuttaa sen, että psykiatrista ei voida puhua edes tämmöistä eksistentiaalisesta ongelmasta, jos nyt ymmärsin oikein, mitä haittakaan. Että.
No siis se on niin kuin lähes määritelmällisesti patologinen mikä tahansa asia, mikä aiheuttaa ihmiselle halun tappaa itsensä.
Niin, okei, no minä hain nyt tämmöistä ehkä fysiologista siis tuolla aiemmalla puheella, mutta ehkä ymmärsitte, mitä tarkoitin. Jep. Joo, meillä alkaa tässä aika kohta puolin loppua. Meillä on noin 9 minuuttia. Olisiko tässä tässä ollaan aika monet kiekurat ja reitit kuljettu. Pitäisikö halutaanko me vetää jotenkin yhteen vai tästä vielä vetää sen sijaan kaasutella täysillä eteenpäin. Tämä nyt yhä, mitä enemmän tästä puhuu, niin sitä enemmän tästä nyt herää ajatuksia ja niin kuin tuossa mainitsin aiemmin, että pitäisi myös pitää tai tehdä ohjelma kuolemasta, mitä voisi käsitellä ihan erikseen, mutta ei ehkä siihen nyt paneuduta.
Sen mutta verran voisi vetää itse ainakin yhteen, että mä jotenkin siis on tämä aiheena jotenkin päräyttävä, koska mä itse ajattelin, että mä pystyn tulemaan tänne ja valitsemaan näkökulma ja keskustelemaan siitä ja jotenkin vaan niin kuin tuomaan esille sitä, että meidän on ihan syytä ottaa vakavasti myös se yhteiskunnallinen puoli, mutta mitä enemmän tästä puhuu, niin tämä kyllä niin kuin jotenkin vetää kuitenkin tämä aihe sellaisella tavalla mukaan, että tekee mieli kuitenkin, tai tavallaan jotenkin sitä sellaista yksilöllistä kokemusta pohtia ja muuta. Vaikka siis toisaalta mä koen, että se olisi äärimmäisen tärkeää niiden ihmistenkin hyvinvoinnin kannalta, jotka masennuksesta ja itsetuhoisista ajatuksista kärsii, miettiä sitä, että se vika ei ole välttämättä nimenomaan just heissä. Siis että se viesti kuitenkin terapeuteilta usein ihmisille on, kun he ongelmineen sinne menee, mikä on siis tavallaan tietysti täysin ymmärrettävääkin, mutta se, että hei, se vika on sinussa. Että nyt meidän täytyy sua lähteä korjaamaan, mutta niin kuin, ja totta kai yksikään terapeutti ei pysty yhteiskuntaa korjaamaan, mutta siis itse koen itse ainakin henkistä hyvinvointia tai paremminvointia siitä, että mä myös näen ympärilleni sen, että se ei ole puhtaasti mun syy, että mä en pysty vastaamaan kaikkiin niihin odotuksiin, joita mä koen, että mä kohtaan. Ja siis myös se, että mä saatan totta kai mun oma kokemus siitä, että mitä odotuksia mua kohtaan on, saattaa olla jotain mun omassa päässäni kuvittelemaan. Mutta siitä huolimatta mua seuraa myös se ajatus jatkuvasti, että se ei ole mun syy välttämättä, että mä en pysty täyttämään kaikkien ihmisten odotuksia.
Tässä on jälleen erittäin tärkeää se, että siitä tulee jaettu kokemus, jolloin siis tämä on mahdollista käydä sellaista keskustelua. Niin kauan kuin se keskustelukumppani on ulkopuolinen, niin se todellakin pystyy laittamaan tätä yhden ihmisen syyksi. Mutta tässä ilmeisesti on nyt se ongelma, että missä määrin siis tämä yksilöllinen eksistentiaalinen kokemus ja sitten niin kuin sen niin kuin yhteiskunnalliset ulottuvuudet pystytään niin kuin keskustelemaan auki. Mahdollisesti niistä ei voida puhua aivan samanaikaisesti, mutta että niiden riittävä vuoropuhelu saadaan aikaan, niin se olisi yksi aikamoinen tehtävä.
Niin tämä on aika jotenkin laaja ongelma. Se tuntuu olevan jotenkin hankala hyvin monille ihmisille ylipäätään hankala käsitellä sitä, että on no juurikin vaikka eksistentiaalisia tai kokemuksellisia asioita, joilla kuitenkin voi olla jotain niin kuin syitä, jotka eivät ole kokemuksellisia. Ja niiden niin kuin yhdistäminen jollakin tavalla on hankalaa käsitellä.
Joo, siis itse vaikka vedin tätä tämmöiseen kokemukselliseen suuntaan minäkin, niin tarkoitus ei ollut mitenkään sivuuttaa esimerkiksi ihan oikeita niin kuin psykiatrian puolelle kuuluvia ongelmia tai sitten yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen kuuluvia vaikuttavia tekijöitä. Se on vaan, puhuin tästä kokemuksesta puolesta niin paljon lähinnä sen takia, että se usein pääsee unohtumaan itsemurhasta puhuttaessa. Ja se, että olisin kyllä sitä mieltä tosiaan, että me tarvittaisiin sitä kykyä ja käsitteistöä jäsentää itsemurhaamisen kokemusta tai itsemurha-ajatusten kokemisen kokemusta, jotta siitä voitaisiin puhua sitten myös yhteiskunnan tasolla, koska muuten se helposti se yhteiskunnallinen puhe jää siis puhtaasti abstraktioiden pyörittämiseksi tai sitten suunnilleen tämmöiseksi viimeaikaisesti kokoomuksenlaisten törähdyksiksi. Tarvitaan semmoista yhteiskunnallista, sosiologista, lääketieteellistä puhetta, jolla on ihan reaalinen kosketuspinta siihen kokemukselliseen todellisuuteen, joka liittyy siihen ilmiöön. Ja sitä ei voida saavuttaa mitenkään muuten kuin, että myös ne ihmiset, joilla on itsemurhaisia ajatuksia, ideaatiota, jotka voi huonosti ja näin edespäin, osallistuu siihen kokemuksen jäsentämiseen, jotta sitten löydetään ne yhdistävät tekijät ja sellaiset käsitteet, joilla sitä voidaan myös hahmottaa sillä tavalla, että se liittyy sitten laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Koska muuten se jää hyvin helposti semmoiseksi durkheimalaisesti pelkästään tilastolliseksi ennustamiseksi.
Kyllä, se on ihan totta. Ja en mä sellaiseen halua vaan jäädä tai lähteä mukaan. Ei, se on ihan liian jotenkin sellainen etäinen suhtautuminen näinkin vakavaan aiheeseen, kyllä.
Tämä varmasti siinä vaiheessa, kun toi kokemustutkijakoulutus tulee esille Totuusradiossa, niin varmaan tuostakin ongelmasta saadaan jotain konkreettista keskustelua.
Joo. Meillä alkaa ohjelma aika loppua. Kiitoksia kuulijoille, kiitoksia paikalla olijoille. Tämä oli avartavaa. Luen loppuun Kilpeläisen itsemurhan filosofia -teoksesta, joka on siis niin, että näin kustantamolta ilmestynyt hiljattain aivan lopun. Jos ette halua spoilereita, niin voitte sulkea vastaanottimenne. Se menee tällä tavalla. Itsemurhaa ei voi käsitellä yksimuotoisena, yhtenäisenä ilmiönä. Itsemurhan käsitteeseen piilottuu niin monia erilaisia ilmiöitä, että yleispätevien väitteiden antaminen merkitsee konkreettisten tilanteiden unohtamista. Itsemurhaa sinänsä ei ole, ja sen tähden itsemurhaa itseään ei voi jäsentää yksiselitteisiin käskyyn tai kielloin. Lainaus alkaa. Itsemurha ei itsessään ole oikein eikä väärin. Universaalien kieltojen sijaan meidän on käsiteltävä jokainen tilanne erikseen, jotta voimme tapauskohtaisesti arvioida tietyn teon moraalisuuden. Itsemurha on aina tiettyyn aikaan, paikkaan ja tilanteeseen sidottu henkilökohtainen ratkaisu. Tämän vuoksi itsensä surmaaminen ei voi olla yleisesti sallittua, mutta ei myöskään poikkeuksetta moraalisesti väärin. Lainaus loppuu. Itsemurha ei ole ratkaisu. Ei ole elämäkään. Mutta itsemurha on mahdollisuus elämässä, kun elämä ei ole enää elämisen arvoista.
Jos me tuhat jalkaa alas tästä mahduttaisiin matkustamaan, niin me emme estyis löytämästä väkeä tuon puoleisen maan. Miksi pärskyy tuli huoret maan, kuoret repeillä saa, kas tuone lasta ikinuoret itsestään niin ilmoittaa. Ne meteliä pitää, vaan älä virka mitään, joskus aprikkoontuu rajat, kun juhlii vain ajat. Sillä meitä odotellaan mullan alla, meitä odotellaan siellä, odotellaan siellä. Ja vaikka moni ottaa innokkaana, niin ei mennä ihan vielä, eipä mennä ihan vielä. Ei, ennen kuin on aika, ei, 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 ei. Kokee vanha bobsetä, tuonen virroilla verkkoja nyt pian täyttää lastia, vene vetää. Aamuyö on hiljentynyt ja illan tulven niin. teineen. Sitten painu hyyteen ja muutamat menkööt perään huomenna. Sillä meitä odotellaan mullan alla, meitä odotellaan siellä. Ja vaikka moni ottaa innokkaana, niin ei mennä ihan vielä, eipä mennä ihan vielä. Meitä odotellaan mullan alla, meitä odotellaan siellä. Ja vaikka moni ottaa innokkaana, niin ei mennä ihan vielä, eipä mennä ihan vielä. Kun viimein vitkaan astun, enkä ehdi kohtaloa karkuun, mä mustaan kuoppaan kompastun. Pappi siunaa minut ja arkun ja hän viittoo virsitauluun. Silloin laulan kansanne soraa suussa vielä yhden laulun. Meitä odotellaan mullan alla, meitä odotellaan siellä. Ja vaikka moni ottaa innokkaana, niin ei mennä ihan vielä, eipä mennä ihan vielä. Meitä odotellaan mullan alla, meitä odotellaan siellä. Ja vaikka moni ottaa innokkaana, niin ei mennä ihan vielä, eipä mennä ihan vielä.